Друзі, всім доброго дня. У нас проект «Українська візія», де ми зустрічаємося з провідними українськими мислителями, інтелектуалами, експертами, лідерами думок. І що принципово, це те, що ми говоримо про майбутнє України, і ми говоримо про майбутнє України через призму різних соціальних груп і сфер. І це, з нашої точки зору, дуже важливо. Для нас також дуже важливо те, що якщо ми не знайдемо більш-менш консенсусне бачення візії майбутнього України, нам буде складно діяти і його реалізовувати. Але також ми розуміємо, що це непростий процес. Але як мінімум спілкування на цю тему, системне спілкування, воно дуже важливе. І з нами сьогодні Євген Глібовицький. Євген являється сучасним українським публічним інтелектуалом, людиною, яка розбирається в дуже багатьох сферах. Він являється експертом із довготермінових стратегій, керуючий партнер консалтингової експертної компанії «Промова», лектор Українського католицького університету та Києво-Могилянської бізнес-школи, член Несторівської групи, член наглядової ради суспільного мовлення і, я думаю, там багато ще чого. Євгене, дякую, що знайшов час поспілкуватися про таку важливу тему. І я хотів би розпочати з того, щоб ти познайомив нас з собою як не з однією із соціальних ролей, яку ми перерахували, а як з особистістю. От хто ти як людина? Що тебе мотивує? Що тобою рухає? Куди ти рухаєшся? Навіщо? От про такі глибинні речі. Цікаво.
Ну, це несподіване питання. Я готувався більше говорити про країну, про те, де ми, що ми, ніж про себе. Мною рухає цікавість. Я думаю, що це важлива річ. Мені реально цікаво займатися тим, чим я займаюся. Я не можу собі уявити ситуацію, коли я вранці прокидаюся і примушую себе йти на роботу. Мені хочеться довідуватись те, що я довідуюсь. Мені цікаво бачити те, що я бачу. В тому сенсі мною рухає такий дуже живий інтерес. Друга річ, яка важлива, я думаю, що це є частина, яка приходить з таких внутрішніх етичних налаштувань, в когось вони можуть бути релігійними, в когось вони можуть бути виходити з суспільних переконань, але це служіння, чи це лідерство як служіння, чи це служіння, тобто мені здається, що ми, споживаючи блага суспільного розвитку, споживаючи переваги, які ми маємо від того, що ми живемо в цивілізованому суспільстві, ми так само йому стаємо винні. І, відповідно, мені здається, що дуже важливо віддавати, дуже важливо робити, виконувати свою унікальну роль, ту, яку інші не можуть виконати. І тому я весь час в пошуку питання, чим я маю займатися, чи я в тій конфігурації, в якій я є, приношу користь, чи я створюю унікальну додану вартість, яку інші не можуть створити, чи я не протринькую суспільний ресурс. І відповідно, мені здається, що комбінація цікавості і цього фактично визначає, чим я займаюся і чому я займаюся. А далі є внутрішні потреби, які стосуються того, як, які відповідають на запитання, чи ти достатньо конкурентний, чи ти достатньо добре робиш свою роботу, чи ти достатньо глибоко дивишся, широко дивишся, чи ти мусиш ставити себе під сумнів для того, щоб наступного разу навчитися робити щось краще. Тобто в результаті ці речі призводять до того, що я в постійному пошуку спарингів, я в постійному пошуку виклику для того, щоб переконатися, що те, що я роблю достатньо добре.
Слухай, ну класно, ти дуже класно описав, бо часто людям представляють просто експертів, а нам цікаві нові люди України. Хто вони? Скажи, я перш ніж піти далі, служіння і лідерство. Це те, що в тебе завжди було, чи це те, що з'явилось на якомусь етапі твоєму життєвому?
Ну, в моєму випадку, я думаю, що ситуація трошки унікальніша, тому що я походжу з родини, де не затерта історична пам'ять. І, відповідно, традиції, які були в родині, це традиції, сформовані в дорадянський період. І я думаю, що я тут маю привілей, тому що я стою на плечах своїх попередників, мої родичі в підручнику з української літератури, мої родичі в енциклопедії українознавства. Це люди, які стояли біля витоків багатьох процесів українських в кінці 19-го, на початку 20-го століття, в процесі Другої світової війни. Тому значна частина людей були священниками, значна частина людей були в інших публічних ролях. Тому, виростаючи в атмосфері, де я знав про цих людей, де я знав про те, як вони поводили, що вони робили і так далі, для мене вибір ролі не був наслідком якоїсь інновації. Він скорше був наслідком продовження певної тяглості, яка була заглушена в радянський період, але не була повністю знищена. Я думаю, що для багатьох українців лідерство чи служіння, чи інші подібні категорії, це є категорії не віднайдені, а новонабуті, або навіть такі, які є наслідком якоїсь інновації, яка виходить з абсолютно нових контекстів. Тобто в тому сенсі мене захоплює нова Україна, тому що вона є сплавом і традиції, і того, що ми відновлюємо через там покоління забуття, і того, що є абсолютно новим. Бо якщо подивитися на, я весь час за кордоном це кажу, що якщо ви подивитеся, наприклад, на біографії наших прем'єр-міністрів, то більшість з них народжені по глухих селах. Тобто ми є країною з відкритими соціальними ліфтами, ми є країною, де кожен може стати будь-ким. І це те, що захоплює, тому що ми є країною, де людський капітал може винаходити себе, перевинаходити себе, і нам не потрібно обов'язково прив'язувати себе до якогось одного фактора для того, щоб стати успішним. Ми можемо розвиватися в той спосіб, в який ми хочемо. І це, напевно, одна з найбільших свобод, які можна мати в 21 столітті.
Супер. Це та тема, про яку ми детальніше поговоримо. Но наступний крок, який я хотів би, щоб ми продовжили. Я коли зараз запрошую представників різних сфер, наприклад, там підприємців з медіасектору, там з дипломатичного сектору, я намагаюся з ними говорити, починати говорити про те, а що таке їхня соціальна група для суспільства. От інтелектуали, яка їх роль в суспільстві, або яка їх, можливо, призначення в суспільстві, чому вони важливі? Я тобі признаюся чесно, я хоч і представляю бізнес-спільноту, одну з найбільших в Україні, і більшість мого оточення – це підприємці, дуже успішні, дуже цікаві люди. Але мені більш цікаво спілкуватися з інтелектуалами. І от я шукаю будь-яку можливість спілкуватися з істориками, з філософами, з антропологами. Чому? Тому що для мене ці люди – це люди, які системно, глибоко, осмислено і, можливо, навіть краще розуміють реальність. Можуть піти десь в минуле, можуть піти в майбутнє. От цілісне представлення про світ. Це в мене таке враження. Але я хотів би, щоб ти для наших глядачів, для українців пояснив краще, чому інтелектуали важливі, що це такий за вид людей, і що у нас взагалі в Україні зараз з цим середовищем?
Ну, мені здається, що належність до цієї групи інтелектуалів, про яку ти говориш, не є такою, яка заперечує належності до інших груп. Можна бути бізнесменом і бути інтелектуалом, можна бути істориком, антропологом, філософом і не бути інтелектуалом. То ці речі є абсолютно, я би сказав так, що вони корелюються, але вони не обов'язково мають між собою причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ми говоримо про середовище інтелектуалів, то мені здається, що це ті люди, які, власне, мають цю цікавість і які намагаються її задовільнити. Це так само люди, які мають певний рівень посидючості і дисципліни для того, щоб постійно працювати над досконаленням якості своїх суджень. І які застосовують різні інструменти для того, щоб весь час ставити під сумнів свої позиції. Мені здається, що сумнів – це є одна з таких постійних рис інтелектуала, яка постійно примушує вертатися і дивитися, чи ми справді правильно це розуміємо, чи ми справді говоримо про ті речі тою мовою і в той спосіб, який потрібен для того, щоб досягнути їхню суть. Але якщо говорити про роль суспільного інтелектуала, то мені здається, що якщо ми говоримо про публічних інтелектуалів, то їхня роль говорити суспільству те, що вони бачать. І часом говорити всупереч тренду, тобто часом говорити всупереч тому, що є в мейнстрімі, часом про щось попереджати, часом щось ставити під сумнів, часом виходити з якимись запитаннями, часом виходити з якимись ідеями. Далі суспільство вже має свій спосіб, свою процедуру, яким чином приймаються рішення. І, звичайно, що інтелектуали не мають мандату від суспільства на те, щоб приймати управлінські рішення. Для цього є демократична процедура і, відповідно, обрані представники, які мають це робити. Але підняти питання, поставити його на порядок денний – це є, власне, те, що, мені здається, інтелектуали мають робити і здебільшого роблять. З якої би сфери вони не походили, чи з бізнесу, чи з, там, наприклад, освітньої, чи наукової сфери, чи з, там, не знаю, там, релігійного сектора, державного сектора і так далі, і так далі.
Дивись, це важливе питання, я хочу про нього ще поговорити. От я зараз періодично буваю в Англії, і я бачу, що представники там наукових, академічних кіл або експертних кіл – це один із важливих стовпів суспільства. Це люди, які поважні, це люди, які відомі, це люди, які авторитетні, це люди, які залучаються кругом. Наприклад, я знаю, що мерія Лондона в рік витрачає 1 мільярд фунтів на різні сінктенки, тобто залучаючи інтелектуальну експертну думку. Яка у нас ситуація в Україні зараз от з середовищем мислителів, інтелектуалів? Наскільки вони цінуються? Чи дійсно вони зараз впливають? Чи є вони взагалі у нас?
Ти знаєш, я би порівняв спосіб, як організовані процедури, чи як організований спосіб управління там в Британії чи десь інде, з тим, як організований спосіб управління, спустився на мікрорівень, як він організований на рівні, наприклад, компаній. Ми знаємо, що всі компанії управляються по-різному, навіть якщо вони один той самий принцип сповідують, завжди будуть якісь відмінності. Британія живе на острові, вона не має 2500 кілометрів спільного кордону з тим, що постійно становить загрозу. Треба щонайменше флот побудувати для того, щоб до Британії дістатися. Відповідно, це давало Британії більшу безпеку і в результаті їм було трошки легше, ніж іншим, побудувати інститути, які витримали вагу часу. І я би не порівнював, наприклад, британську академічну сферу і українську, тому що вони виконували просто різні функції, вони різні ролі мали, вони різну вагу мали і так далі. Це не означає, що нам не треба дивитись на цей приклад і не пробувати зробити свої висновки з нього. Я просто не думаю, що ми зможемо піти в рішення, які мають такий копіпастовий характер. Я б дуже хотів, щоб доказовість була ключовим принципом прийняття управлінських рішень в українському державному секторі. І я сам спонукаю, наприклад, я зараз керую проєктом стратегії для Івано-Франківська, і я спонукаю міську раду Івано-Франківська користуватися, наприклад, послугами аналітичних центрів для того, щоб вони, приймаючи свої рішення, покладалися на факти, покладалися на докази, а не на припущення чи якісь там, значить, свої приватні уявлення. І мені здається, що це загальний тренд, до якого ми рухаємося, але ми очевидно, що не маємо тої академічної традиції в Україні, яка є, наприклад, в Британії. І не факт, що ми встигли на цей поїзд, ми ще побачимо, як це все буде рухатися. Станом на сьогоднішній день ні один український університет не є в топ-100 за більш-менш будь-яким глобальним рейтингом. І при всіх намаганнях я допускаю, що може бути так, що замість того, щоб будувати свої інституції, українські студенти просто будуть користуватися британськими, і відповідно ми будемо глобалізуватися таким чином, що ми просто зразу будемо використовувати краще, що є там. Те, що сталося за останній час, Україна стала на глобальний порядок денний. Я сподіваюся, що це не тимчасово, і це означає, що ми будемо зараз мати ту перевагу, що через якийсь час з'явиться міжнародна експертиза по Україні. І відповідно це означатиме, що якщо будуть якісь питання виникати стосовно України, відповідь на них може бути не тільки в локальних аналітичних центрах, не тільки в локальних осередках експертизи, але так само поза межами України. Побачимо, як воно буде розвиватися, але мені здається, що британські приклади – це хороші приклади для натхнення, це хороші приклади для того, щоб бачити, як воно може бути, але нам ще треба багато каші з'їсти для того, щоб почати доганяти чи конкурувати.
Дякую. Ну, я знаю навіть, що зараз з ініціативи українців в Оксфорді створений think tank, який проголосований президією Оксфорда, внесений там в їхні статутні документи, україно-британський сінктенк, вперше при Оксфорді за 800 років. І там зараз формується команда і є фінансування на наступних 6 років. Це дуже цікавий прецедент. Але знову ж таки, ініціатива була українців, фінансування знайшли українці. Але це дуже круто, що як мінімум внесли, зробили на рівні Оксфорду. Це про те, що ти кажеш, експертиза по Україні буде в інших локаціях знаходитися.
Тут так само треба розуміти, що ми починаємо з дуже-дуже низької бази. Сукупний бюджет всіх українських аналітичних центрів, я думаю, що сягає одиничні мільйони євро чи доларів в рік. Це дуже невелика сума. За цю суму нереально практично мати повноцінну експертизу, тому що унікальність експертизи полягає в тому, що вона накопичувальний принцип. Тобто людина працює якоюсь темою, займається роками, а потім приходить момент X, коли ця експертиза гостро потрібна, і от тоді всі оці попередні роки роботи в фоновому режимі раптом стають помітними, раптом виходять на поверхню. І це означає, що нам мільйони і мільйони треба вкладати в компетенцію для того, щоб ми потім, коли нам буде потрібна та чи інша сфера, та чи інша експертиза, могли до неї дотягнутися. І британці чи американці мають до того доступ з тої причини, що їхні моделі фінансування університетів через ендаументи, через наявність величезної кількості довгих грошей на ринку дозволяє інвестувати десятиліттями, часом навіть поколіннями в ті сфери, які не є гостро потрібні тут і сьогодні, тут і зараз. Ми в основному в режимі гасіння пожеж в Україні. І от я дивлюся, як зараз виходить, там з'явився глобальний південь на порядку денному, а всі побігли, значить, в тему глобального півдня. Завтра з'явиться ще там щось, і всі туди побіжать. Тобто питання в тому, що нам потрібно мати свою вужчу спеціалізацію, свою вужчу експертизу, і вона ні звідки не з'явиться, окрім як з середовищ, які просто роками в цій темі. Поки що українські інституції, українські аналітичні центри, українські наукові центри не мають елементарно ресурсів, вони мають талант, але вони не мають ресурсів для того, щоб цим займатися. А британські мають, польські мають, американські мають, і відповідно Я допускаю, що один з факторів, який може сильно впливати на ситуацію, це те, що, наприклад, українські дослідники просто будуть сидіти по іноземних університетах, займаючись тою темою, якою вони хочуть займатися, бо в Україні вони поки що не мають цих можливостей. І мені здається, що одна з точок відповідальності, власне, там українського капіталу полягає в тому, щоб цей капітал, після того, як він там, значить, зможе вже вичерпати свій гедоністичний порядок денний, почне дивитися в те, яким чином вибудовувати інфраструктуру довготерміновості довкола себе. Значить, коли настане розуміння, що на нашу якість життя впливає, наприклад, наявність дослідницьких центрів, які можуть бути не очевидні, чия користь може бути неочевидною на щодень. Наприклад, якби ми мали системну експертизу по Росії всередині України там впродовж останніх там 20-30 років, то ми, припускаю, були б краще готові до війни або могли б таким чином поводитись, щоб підняти ціну нападу на Україну на такий рівень, щоб росіяни просто не ризикнули це зробити. І от це є той тип думання, в який я дуже сподіваюся, що капітал через якийсь час перейде український. Це є одна з ознак дорослішення цього капіталу, коли капітал починає думати не тільки безпосередньо про себе, але так само про своє середовище, стаючи таким чином і бенефіціаром свого середовища в тому числі.
Супер, я дуже дякую. Я хочу підкреслити все те, що ти сказав. Це дуже важливо, що без розвитку, перш за все, оцієї інтелектуально-експертно-аналітичної складової, країні дуже важко відбутися. Тому що ми тоді не озброєні, ми не розуміємо більшість процесів, нам нема чого пред'явити, ми не встигаємо, а наші рішення будуть менш обґрунтованими. Тому не єдиною політикою, бізнесом чи спортом нам потрібно, перш за все, розвивати цей інтелектуально-експертну складову. Дякую тобі за це. І дивись, я хотів би таке наступне запитання. Новітній Україні там 30 років. І зараз в суспільстві домінує дві емоції. Перша емоція – це емоція надії, оптимізму, що ми все-таки побудуємо нову країну. І її урівноважує дуже потужна інша емоція – це страх того, що ми знову змарнуємо. І це страх того, що змарнувавши знову після такої важкої, тяжкої війни, ми можемо не оправитися. От якби ти подивився на Україну в розрізі 30 років, то що ми бачимо з точки зору соціальних процесів, людського капіталу? Де ми зараз? І які в нас перспективи з твоєї точки зору? Або все-таки реалізувати шанс побудувати нову Україну, або його змарнувати? Що у нас з соціальною матерією на сьогоднішній день? І як це еволюціонувало за 30 років?
Я належу до тої групи, яка досить нетрадиційно підходить до відповіді на це запитання. Я вважаю, що ситуація є кращою, ніж те, про що ми, про що переважно говорять мої колеги, бо я інакше веду відлік часу. Я не вважаю, що нам 30 років, я вважаю, що нам менше, я вважаю, що нам заледве 10, тому що якщо ми говоримо про новітню історію України, тобто не дивимося на неї в цілісності, там, наприклад, до останніх тисячі років, а говоримо про, власне, вже сучасну форму незалежності, то мені здається, що Україна була зачата в 91-му році, але народилася в оця нова сучасна Україна, але народилася у 2014-му. І, відповідно, коли я дивлюся на ті здобутки, які ми маємо в сучасній Україні, то як на десятирічну державність, вони просто неймовірні, вони фантастичні, вони перевершують можливі очікування. І, ми мали складний вихід з Радянського Союзу, тому що він був форсованим. Нам дуже пощастило, що так склалися обставини і наші політичні еліти в серпні 91-го року виявилися достатньо зрілими і достатньо далекоглядними, щоб в коротке вікно можливостей, і я допускаю, що вікно можливостей, скорше за все, було величиною в добу. просто зайти і проголосити незалежність. А далі була дуже довга і складна історія наповнення цієї незалежності сенсом. Тобто ми не були повноцінно спроможною незалежною державою з першого дня проголошення незалежності. І в цьому відмінність того, як Україна становилася порівняно з іншими державами, де спочатку накопичується інакший підхід, інакше бачення, інакше самовідчуття. Потім воно розвивається, набудовується, і потім вибухає вже новою якістю, і з першого дня проголошення ця нова якість виходить на сцену. В нашому випадку спочатку з'явилася оболонка, і потім зміст доганяв цю оболонку через тривалі процеси і політичні, і економічні. Я нагадаю, що для багатьох українців 30 років тому приватна власність в економіці була дивиною. Зараз це нікого не дивує. Тобто ми пройшли гігантський шлях, просто гігантський шлях. Ми сприймали демократію як диктатуру більшості. Ми сприймали ринкову економіку як право багатого. Зараз ми розуміємо, наскільки демократія важлива як система, яка врівноважує і рішення більшості, і права меншості. Ми розуміємо, що ринкова економіка – це тонкий механізм, який має дуже багато балансів в собі. І ми зараз ведемо, напевно, найскладніші за всю історію українського суспільства дискусії про те, якими мають бути втручання в ці ринкові механізми, якими мають бути регулювання. В тому сенсі, мені здається, що за оці 10 років суб'єктності української ми просто гігантський шлях пройшли і як суспільство. І я через це дуже оптимістично дивлюся на те, що нас чекає попереду. Я би трошки інакше, ну, принаймні, я для себе трошки інакше визначаю ці дві основні емоції, про які ти кажеш. Надія, так, я погоджуюся, Україна сповнена надії. З іншого боку, мені здається, що є дуже багато болю. І цей біль накопичений впродовж поколінь. Він є не тільки болем від завданої кривди тут і сьогодні, від обставин, які важкі, від того, що переживають мільйони людей. Я зараз дивлюся, яка шалена кількість людей в Україні вже в цій війні має втрачених родичів чи завданих особистих збитків якихось. Але це так само біль, який накопичений від того, що незагоєні травми від голоду і Другої світової війни через Чорнобиль, через травму цього переходу соціального 90-х і так далі, і так далі. Тобто ми фактично мали травматичну історію останні 100 років, і ця травма ніколи не була загоєна, вона тільки зараз почне загоюватися. І от тут є наші так само величезні обмеження, тому що ми розуміємо, що людина, яка переживає гострий біль, інакше себе поводить, інакше приймає рішення, має інші горизонти планування. І в тому сенсі я боюся, щоб в певний момент ми не дійшли до такого больового порогу, коли суспільство почне приймати необдумані рішення. То мене непокоїть те, що ми можемо під впливом болю в певний момент так само відмовлятися від якихось складніших шляхів і шукати дорогу навпростець там, де дорога навпростець є шкідливою. І тому мені здається, що знечулення, але знечулення не шляхом самообману, а шляхом усунення причини болю, є дуже гострою потребою для українського суспільства. Я дивлюся на те, які наслідки матиме ця війна, вона мене лякає. Тому що якщо Росія зробила внесок в війну тим людським капіталом, який був найбільш вразливий, і російська система, власне, підступно цих людей виманила з соціальних проблем, які вони мали, і відправила на фронт гарматним м'ясом, то з українського боку гинуть люди з абсолютно усіх сфер суспільства, в тому числі ті, які могли би прекрасно себе проявити в дуже різних сферах. Ті, які не тільки є людьми, які близькі, рідні і кохані в своїх сім'ях, але так само, які могли би зробити щось таке, що мало би величезний суспільний вплив чи суспільний сенс. І тому нам важливо не просто перемогти в війні, нам важливо швидко перемогти в війні. І нам важливо перемогти в війні таким чином, щоб перемога була зрозумілою, відчутною і сама по собі стала фактором зцілення суспільства.
Євген, я тобі дякую. Тут ще два допитання до того, що ти тільки що завершив. Перше, все-таки суспільство починає рухатися в правильний бік, коли система цінностей або система світоглядна починає зміщуватися в бік правильних, в наш цей правильний бік. Да? От скажи, будь ласка, чи є вже в суспільстві критична маса людей, які по-іншому сприймають Україну, які дійсно себе асоціюють з нею, з демократією, з ринковою економікою, з правами, свободами, і хотіли би, щоб Україна стала успішною саме в цій світоглядній моделі? Чи достатньо нам цих людей для того, щоб почати вже рухатись, чи ще поки що недостатньо?
Проблема з цими критичними масами, я навіть свого часу для себе досліджував це все, і мені довелося зануритися в літературу з фізики, яка, наприклад, допомагає зрозуміти, як формуються критичні маси. І коли ми говоримо про ці критичні маси, то проблема з ними полягає в тому, що в суспільних справах ми не знаємо про те, де є оця критична маса до того моменту, доки вона не виникла. Тому відповідь на запитання, чи достатньо, я скажу чесно, я не знаю. Що я знаю, це те, що ми ніколи не були такими сильними, як зараз. Ніколи не були такими спроможними, як зараз. Ніколи не були такими освіченими, як зараз. Ніколи не були такими досвідченими, як зараз. Ніколи не мали стільки накопиченої спроможності. Ніколи не мали настільки артикульовану історичну пам'ять. Ми в результаті маємо зараз ту форму, ту спроможність, яка там 20 чи 30 років тому виглядала би магією. Я допускаю, що це не кінець, тому я припускаю, що через 10, через 20, через 30 років ми будемо далі бачити прогрес і, відповідно, ми будемо дивитись на себе зразка там 20-х років 21-го століття і казати, ну та, ми ще тоді не вміли цього, не знали цього і так далі, і так далі. І тому дуже важливо, як саме ми закінчимо війну, як ми вийдемо з війни. Я дуже сподіваюся, що не буде факторів, які зламають нас, які подавлять надію. Бо поки що всі тренди наші дуже лінійні і дуже висхідні. Я от зараз закінчую роботу з колегами з перегляду досліджень наукових чи прикладних, які стосуються теми ідентичності українців. І я просто бачу, що ми маємо такі дуже-дуже лінійні показники. Тобто кожне молодше покоління іде далі, ніж кожне старше покоління. І ця ситуація дуже відмінна від того, що ми бачимо в Росії, чи відмінна від того, що ми бачимо в деяких західних країнах. Тобто, очевидно, що в певний момент десь буде зміна цих трендів, але я поки що сподіваюся, що вони продовжаться. І це означає, що відстань між поколінням, там, наприклад, 20-х і 90-х, буде так само проєктуватися у відстань між поколінням 2050-х і 2020-х, що ті, що в 2050-х, будуть настільки ж спроможніші відносно, наприклад, нас, наскільки ми є спроможніші відносно тих, хто були в мейнстрімі в 90-х.
Дякую. Скажи, так що таке все-таки правильна перемога для України?
Я думаю, що крім формальних ознак, які стосуються відновлення кордонів, бо це є таким маркером і сили, і справедливості, є так само важлива річ, яка стосується того, що ми побачимо, що російський імперський проект рухається в бік занепаду. І це означає, що попри те, що в будь-якому випадку українському суспільству доведеться бути дуже мілітаризованим впродовж, напевно, двох наступних поколінь, це означає, що ми не мусимо далі чекати війни з російського боку. Загрози в світі будуть, вони будуть приходити з інших сторін. Світ чим далі, тим глобальніше, відповідно, треба бути загалом мобілізованим і готовим, але принаймні цю російську загрозу ми вже зможемо перегорнути як сторінку і розуміти, що вона зменшується, аж доки вона не розчиниться. Це фактично означає, що нам треба таким чином перемогти в війні з Росією, щоб запустити в Росії процеси деконструкції імперії. Це сам по собі так само складний і потенційно загрозливий процес, тому що не обов'язково оці частини будуть виходити мирно. Не обов'язково це буде керований процес, не обов'язково це буде процес, який має легку, ну там легкий спосіб розв'язання. Але тим не менше, це тоді означатиме, що нам не треба чекати того, що через якийсь час Росія знову збере сили і знову на нас попре. І оце мені здається, що це дуже важливо. А з українського боку це означає, що ми мусимо почати дуже серйозно розвивати свій державний сектор. Ми мусимо побудувати сильні інституції. Ми мусимо утриматися від популістських і від авторитарних спокус. Ми мусимо навчитися бути ефективними і спроможними. Я дуже боюся тих тенденцій, коли багато українців зараз очікують, що, наприклад, євроінтеграція означатиме масштабні, масивні вливання грошей в Україну. Так, скорше за все це так, але проблема є в тому, що нам дуже важливо не тільки брати, але нам так само важливо адекватно давати, тому що якщо ми будемо тільки брати, ми будемо цим послаблювати свою переговорну позицію відносно Європейського Союзу, і це означатиме, що ми не зможемо відстоювати ті моменти, які є принциповими для нас при євроінтеграції. І це так само важливий момент, нам треба не забувати про нього. Зрештою, ключові країни всередині Європейського Союзу – це теж вчорашні імперії. Для них колоніальний погляд, імперський погляд на нас є притаманним. І, відповідно, їм так само треба буде вчитися чути нас, бачити нас, а не дивитись крізь нас. Я багато років провів в українсько-німецькому діалозі, і я бачу, наскільки німецьким політичним елітам, німецьким діловим елітам складно бачити в Україні партнера, а не васала того, кого вони вважали рівним собі. І це займає час, ця перебудова буде дуже важливою, тому нам важливо бути спроможними і нам важливо не розмінювати силу своєї переговорної позиції.
Також мега важливе питання, просто мега важливе. Військові доводять спроможність України на полі бою. А переговори або входження, або партнерство з Євросоюзом – це, мабуть, уже поле бою політиків, інтелектуалів, експертів, підприємців. Правильно?
Я думаю, що навіть складніше. Я думаю, що це поле бою для інституцій, а це то, де ми слабкі. Бо інституції – це є вже сукупний результат вкладень всіх цих людей, плюс бізнесу, плюс громадянського суспільства і так далі. І от, власне, нам зараз дуже важливо, щоб ми всі були в найкращій формі самих себе.
А от скажи, як ти думаєш, що ми повинні продавати Євросоюзу? В чому наша виключна цінність для Євросоюзу? В чому наша особливість може бути? Що ми можемо, яку додану вартість ми можемо туди привнести?
Ну, я думаю, що ми Європейському Союзу приносимо молодість. Ми приносимо свіжий погляд на європейські цінності. Ми оновлюємо ті концепти, на яких заснований Європейський Союз. І я думаю, що це абсолютно унікальний внесок. Ніхто, крім нас, не може цього внеску зробити. Ніхто, крім нас, не може відчути європейськість так, як ми її відчуваємо. Але ми приносимо так само інші дефініції європейськості. Мені здається, що ми розширюємо вже широку рамку того, що є європейською культурою, що є європейськими підходами, що є європейською цивілізацією. І дуже цікаво, що багато в чому ці рамки більше нагадують північноамериканську гілку європейської цивілізації, ніж, власне, континентальну. У нас величезну роль відіграє приватна ініціатива, більшу, ніж переважно на континенті. Хоча є так само країни на континенті, наприклад, Польща, де приватна ініціатива є дуже важливою, але в Україні, мені здається, що ми є в особливих умовах, де якщо ти не підеш і не зробиш, то нема більше нікого, нема іншого суб'єкта, який може виконати щось замість тебе. Тому приватна ініціатива дуже важлива. Мені здається, що так само важливо те, що ми можемо бути дуже різними. У нас внутрішнє розмаїття за багатьма параметрами перевищує внутрішнє розмаїття європейських країн. Для прикладу, релігійне поле в Україні не нагадує європейські країни, де переважно є одна або дві домінантні конфесії, а нагадує північноамериканське суспільство, де є там чи Сполучених Штатів, чи Канади, де є просто дуже багато різних конфесій, деякі з них є більш домінантними, ніж інші. Але це означає, що в суспільстві існує багато етичних систем. І це означає, що на кожне питання може бути більше, ніж одна правильна відповідь. Це означає, що набагато складніше формується солідарність в такому суспільстві, але в той самий час це так само означає, що є набагато більше розмаїтості і, відповідно, набагато більше можливостей в такому суспільстві. Мені здається, дуже важливо так само коректно адаптуватися до сили правил. Європейське суспільство – це суспільство правил. Ми є суспільством розхитаних правил. В тому сенсі нам треба буде знайти спільний знаменник з брюссельськими процедурами і нашою традицією нівелювання норм. І цей спільний знаменник, скорше за все, буде в нашій адаптації, а не в тому, що ми там розхитаємо брюссельські норми. Тобто нам треба буде навчитися жити за правилами. Для того, щоб навчитися жити за правилами, нам треба буде навчитися бути стейкхолдерами, бути авторами правил. Нам треба буде навчитися бути тими, хто впливає на правила, хто формує правила. І мені здається, що тут критично важливий той досвід, який українці зараз здобувають на рівні місцевого самоврядування, але так само досвід заснування своїх правил – це досвід бізнесу. Власник бізнесу створює правила. За цими правилами далі працівники створюють додану вартість. Це так само досвід громадянського суспільства. Це так само досвід будь-яких низових організацій, від парафії церковної до там громади чи значить якогось іншого зібрання. І в тому сенсі нам потрібно пройти цей шлях. Ми не є першими українцями, які його проходять. Ну, подивіться, перша хвиля української діаспори, яка виїхала до Канади, наприклад, вже через покоління була повноцінними співтворцями канадської державності. Канада – це система англійського права. Тобто це чужа для нас система з точки зору там характеру норм, того, як виглядає їхнє інституційне поле. Але, тим не менше, ми до нього адаптувались. Подивіться на українців, які виїхали в середземноморське країни, середземноморські країни в 90-х, нульових і так далі. Вони чудесно адаптувалися до умов, які там є. Ми спроможні, ми вміємо, ми зарадні, ми можемо. Питання полягає в тому, що нам треба зрозуміти, як ми маємо адаптуватися. І тут я допускаю, що велика кількість українців, які опинилися в Європейському Союзі під час широкомасштабного вторгнення, скорше буде фактором, який буде допомагати оцій адаптації. Тобто я дуже сподіваюся, що велика кількість цих українців повернеться до України, тому що вони разом з собою принесуть соціальну компетенцію життя в цих правилах.
Ну, я з цим погоджуюсь. Я також Бачу, що ми виступили дуже потужним донором для Європи людського капіталу в усіх його сенсах. І я думаю, що це для Європи дуже гарний бенефіт насправді. Євгене, я хочу зараз перейти, щоб ми поговорили трішки про майбутнє. От я думаю, мені так здається, що ми повинні вибудовувати нашу політичну модель, економічну модель, там якусь суспільно-соціальну модель, базуючись на наших таких core цінностях, да, ключових цінностях або культурних паттернах, які століттями формувалися, які нас визначали. І ці паттерни, вони щось нам дозволять робити краще, щось нам дозволять робити гірше, але вони повинні визначити архітектуру цієї нашої держави. Ти недаремно упом'янув, що з точки зору цінностей, ну, можливо, ти додаси ще якісь цінності, да, які нас визначають. Але от такі цінності, як приватна ініціатива, господарники, да, хата з краю, плюс свободолюбивість, це такі цінності більш схожі до індивідуалістичних американських, мабуть, да, чим до європейських. І нам століттями складно було вживатися з авторитетами, з владою, з інституціями, з гетьманами, з президентами. От ми їх не поважаємо. Не поважаємо, не любимо, вибираємо, і вже через півроку вони нам не подобаються. Як би ти, і оця різноманітність в тому числі, яка породжує певну і толерантність, і креативність, різноманітність культур, релігій, що ще таке ключове, що нас визначає? І як би ти бачив, як ми маємо будувати ці наші інституції в співвідношенні держава, бізнес, держава, громада? Це ж вічна дискусія, да? Вузький коридор між свободою і регулюванням. От як ти бачиш, які моделі диктують нам наші ці глибинні культурні паттерни або наші цінності?
Це складніше питання, ніж може виглядати на перший погляд, тому що ми ризикуємо пробувати робити проекцію себе сьогоднішніх на майбутнє України. Я думаю, що ми в дуже динамічному розвитку, наші цінності дуже швидко еволюціонують, ми дуже швидко змінюємося. Я дивлюся на проект всесвітнього дослідження цінностей і місце України в на карті, значить, де є інші країни. Ми є одною з найбільш динамічних країн в світі за зміною цінностей. І це абсолютно логічно, тому що країна, яка проходить через такі стреси, такі випробування, буде мати змінені цінності. Не тільки на добре, так само на зле. Я боюся, що амплітуда буде всередині українського суспільства зростати, і це буде так само ну, дуже важливим фактором. Плюс величезне значення матиме рівень травми, рівень болю, масштаб власне оцих переживань, через які ми пройшли. І це так само буде фактором, який буде впливати і на нашу спроможність, на нашу креативність і так далі, і так далі. Другим обмежуючим фактором, тобто, я би сказав так, цінності не є обмежуючим фактором, але хоча вони мають рамкову природу, але вони будуть змінним фактором, при тому, що ми намагаємося переважно про них говорити як про фактор більш стабільний за інші, але в даному випадку він теж є волатильним. Коли ми говоримо про інші фактори, то вони чи ресурсні, чи інституційні, то вони зазнають гігантських змін, просто гігантських змін. Перша річ полягає в тому, що найбільшим фактором, який, я думаю, буде впливати на Україну в 21 столітті, і нашим найбільшим викликом є не війна з Росією. Нашим найбільшим викликом є демографія. І демографічна зміна, через яку ми проходили ще до початку війни Росії з Україною в 2014 році, до широкомасштабного вторгнення в 2022 році, вона вже тоді була катастрофічною, ця демографічна ситуація, демографічна зміна вже тоді вела до того, що ми були в різкому режимі втрати населення. Ми втрачали в мирний час щороку розмір крупного міста українського. Ми зараз втрачаємо розмір українського мегаполіса щороку. І це тільки початок. Тому що ми маємо зараз історично низьку кількість потенційних батьків. Тобто навіть якщо завтра, наприклад, Україна виграє війну повністю на своїх умовах, то бейбі-бум, який би, наприклад, теоретично міг виникнути в таких обставинах, не буде значним з тої причини, що ми просто маємо замалу популяцію потенційних батьків. І це буде дуже серйозним викликом. Міграція до України – це так само питання культурної політики, це так само питання розвитку нашої ідентичності. Це не буде просто. Особливо, якщо ми говоримо про міграцію в тих обсягах, які можуть компенсувати людські втрати. Ми говоримо в такому випадку про мільйони людей. Тобто, розумієте, коли мільйони мігрантів прибувають, це дуже помітно в усіх групах суспільства. Буде природнім чином виникати і опозиція до цього, і опонування ну, таке активне. Тобто, нам треба зрозуміти, яким чином ми хочемо розвивати себе, розвивати свою ідентичність, щоб з одного боку ми не перетворилися на малу на країну з малим населенням, тому що тоді фіксовані витрати, які є в суспільства, це, наприклад, витрати на безпеку, витрати на уряд чи на врядування, там витрати на транспортну інфраструктуру і так далі, задавлять нас. Ми просто тоді будемо вимушені стати суспільством з дуже високим рівнем оподаткування. Тобто наша територія і наша кількість населення мусить бути збалансована. Ми зараз рухаємося в бік дисбалансів. І, відповідно, це означає, що нам треба буде приймати багато складних рішень в майбутньому з цього приводу. Друга річ – це кліматичні зміни, які відбуваються. Ми себе заспокоюємо тим, що ми є країною з чотирма порами року, у нас є достатньо води, у нас родючі ґрунти і так далі, і так далі. Це абсолютно не означає, що ми будемо успішними. Я хочу нагадати, що ми буквально пару років тому мали пилові бурі по всій країні навесні. Ми мали хвилю суїцидів серед фермерів, які через недостатньо зволожені ґрунти не могли виростити те, на що вони прокредитувалися. І я думаю, що ці обставини будуть тільки далі визначати складність ведення господарства в Україні. Плюс до цього додаємо міграційний фактор, який виникає через те, що щороку 1% населення землі опиняється в умовах, де більше жити там, де вони жили, неможливо, і відповідно вони починають рухатися. Безпекові виклики, які ми будемо мати з ситуацією між Китаєм, Тайванем, Іраном, постанням нових сил в Африці. Третя за населенням країна в кінці століття буде Нігерія. Сьогодні в Нігерії 200 мільйонів населення, в кінці століття буде 750 мільйонів населення. Це оцінка Організації Об'єднаних Націй. Тобто цей світ зміниться, цей світ дуже серйозно зміниться. І нам треба буде вміти бути адекватним до цих змін. І в тому сенсі я дивлюся на те, що домінує позиція така, що от ми зараз там переможемо москаля і значить видихнемо. Ні, не переможемо і видихнемо. Через якийсь час ми будемо бачити нові виклики. І так, як воно є в дорослості. Тобто це не є, що ти маєш якийсь один виклик, який ти подолав, і потім вже все життя це ти сидиш в кріслі качалці і дивишся на те, як сонце заходить. Насправді ці виклики тільки почнуться, і нам треба буде вміти з ними давати собі раду. І тому нам дуже важливо мати спроможні інституції, тому нам дуже важливий спроможний бізнес, тому нам дуже важливо не марнувати ініціативних людей, тому нам дуже важливо не марнувати людський капітал, тому нам дуже важливо не вибирати ідіотів до влади, тому нам дуже важливо слідкувати за тим, щоб наші системи інститутів, наші системи правил були якісними. І це фактично означає, що якщо вони не працюють добре, то нам їх треба міняти. І, слава Богу, ми маємо купу прикладів у світі, з яких ми можемо запозичати. Нам не треба бути в режимі винайдення свого велосипеда весь час. Так що
Мені здається, що наші виклики тільки починаються, наше доросле життя тільки починається. І коли ми дивимося на те, якими ми будемо в майбутньому, я би сказав так, що ми будемо дуже інакшими. І тому я допускаю, що українець 2050 року може не дуже добре розуміти українця 2020 років. Тому що обставини в 2050 році навчать поводитись інакше. Я дам такий маленький приклад. В мене син на дачі поливав газон, і я жартував, я зробив кілька фотографій і жартував, що йому може бути соромно показувати ці фотографії своїм внукам, тому що це марнування води на щось, що має тільки естетичну цінність, а не значить, підтримує життєдіяльність людини. Речі, які сьогодні є звичними, через 20-30-40 років можуть бути немислими.
Дякую. Дякую за інтелектуальний погляд на реальність, на комплекс викликів, які нас чекають. Це дуже важливо розуміти, що не однією Росії, ні однією безпекою. Ну, я хочу перейти до нашого наступного питання про візію країни. Скажи, от я розумію, що на рівні особистості важливо мати якийсь вектор, якісь пріоритети, куди я рухаюсь як особистість, куди я розвиваюсь, що я будую. Це дає мені енергію, ресурси, це дає можливість іншим розуміти, як зі мною взаємодіяти, кому по дорозі, кому не по дорозі. Те саме на рівні компанії і організації. А от скажи, з твоєї точки зору, чи з точки зору інтелектуалів, чи потрібно те саме на рівні країни і суспільства? Чи потрібно суспільству певна візія, напрям розвиток, вектора, там, ідентифікований і якось описаний? Чи це не обов'язково?
Я думаю, що завдання будь-якої візії полягає в тому, щоб зменшити невизначеність. І значення цієї невизначеності не можна недооцінювати. Східні німці, коли об'єднувалися з західними німцями, рухалися з поганої визначеності в хорошу визначеність. Вони знали, як живуть західні німці, і вони рухалися з одної визначеності в іншу визначеність. Центральноєвропейські країни чи країни Балтії, вони теж рухалися з поганої радянської визначеності, яка їм не подобалась, у визначеність, яка в них була в уяві, як би вони були, де б вони були, якби не радянська окупація. Україна в 91-му році вийшла з радянської визначеності, але для багатьох українців, що буде далі, було абсолютно незрозуміло. Де ми, хто ми, куди ми належимо? Ми Європа, ми Схід, ми Євразія, ми хто ми? Як там Шевченко писав, золотого Тамерлана онучата голі. Значить, відповідно, ми зараз цю визначеність подолали за рахунок того, що звузили свій набір опцій до Європейського Союзу. І тут треба сказати, що українське суспільство абсолютно цілісне в цьому. Тобто у нас немає альтернативи європейській інтеграції. І я думаю, що наші питання порядку денного звузяться з чи євроінтегруватися. Це питання більше не стоїть на порядку денному. На порядку денному стоїть питання, як євроінтегруватися. І тут мені здається, що дуже важливо, щоб наша європейська інтеграція була ретельною, була осмисленою і була повільною. І тут я, напевно, вийду за рамки того, що популярно говорити в Україні, бо ми переважно намагаємося швидко заскочити в клуб. Так от, якщо ми швидко заскакуємо в клуб, ми заскакуємо в клуб на чужих умовах. Якщо ми хочемо заскочити, не заскочити в пригоду, а війти в історію, то ми хочемо війти осмислено. І це означає, що нам потрібно розуміти, що ми робимо, які ми рішення приймаємо і так далі. Я допускаю, що ми не там. От для прикладу, який це приклад, який я постійно вживаю. Якщо б ми зараз вступили в Європейський Союз, то в 99-му році українці би приймали участь в перших європейських виборах. І от більшість українських виборців не розуміють різниці між Радою Європи, Європейською Радою і Радою Європейського Союзу. Це три різні інституції. і чому вони такі, і чому вони так називаються, і в чому суть, і чим вони займаються. Вони ну, от українські, я думаю, що значна частина експертів не знає цього. І ми маємо розуміти правила гри, в яких ми будемо, і це потребує певного зусилля. І якщо нам щось в тих правилах гри не подобається, чи ми хочемо змінити, то це треба робити до, а не після. Ми маємо так само розуміти, що наша питома вага є дуже невеликою в Європейському Союзі. Так, ми станемо одним з центрів ваги, але ми не є великими. Населення України менше 10% населення Європейського Союзу, економіка України взагалі, ми говоримо про геть дрібні відсотки, тобто це не є щось таке, з чим можна заходити і зразу ставити там якісь гонорові вимоги. Тому тут ми маємо визначеність більшу і роль візії зменшилася. Я думаю, що візійний компонент, він дуже важливий для нашої східної політики, для того, що ми і як ми робимо відносно колишнього радянського простору, відносно Росії, відносно чи того, що з неї залишиться, відносно, чи, вірніше, того, в що вона перетвориться, чи відносно Центральної Азії, відносно Кавказу, відносно країн, які є нашими сусідами на півдні, Туреччина, країни близькосхідні, які впливають на так само ну, великою мірою на процеси важливі для України, там і це і Ізраїль, і арабські країни, і північ Африки, Середземноморський басейн, так само як зрештою країни, які можуть бути далі, але можуть впливати дуже сильно, як, наприклад, Китай чи Японія. Тому мені здається, що для того, щоб чітко розуміти, де ми на сході і як виглядає наша торгівля, як виглядають наші експортні можливості, як виглядає наша можливість поширення обміну людського капіталу, нам будуть потрібні талановиті випускники казахських чи там киргизьких шкіл, нам будуть потрібні так само українські компанії, які працюють в Центральній Азії, чи в Сибіру, чи в на Кавказі, чи в Туреччині, і так далі, і так далі. І це означає, що ми тоді маємо бути спроможні забезпечити свою присутність там, не тільки конкурентним продуктом, але й можливістю себе політично захистити. І це так само питання до того, до нашої військової міці, це так само питання до тих політичних союзів, в яких ми будемо. Але якщо в 91-му році ми би заповнювали, наприклад, візійно вакуум, то зараз ми вже не заповнюємо вакуум, ми вже заповнюємо лакуни. Я думаю, що зараз візійність буде проявлятися не в великій картині, а в формуванні рішень. І вона буде ближчою до, скорше, креативності чи спроможності мислити не шаблонно, аніж в формуванні рішень, аніж в спроможності малювати якісь там, значить, гранд-візії таких історичних масштабів. Я думаю, що цю сторінку ми в історії України в той чи інший спосіб перегортаємо, чи принаймні зменшується поле для таких візій. Ми більше не маємо там великих опцій, де ми можемо казати там нейтралітет, або там багатовекторність, або там східний і західний вектор, або південний і західний вектор, і так далі, і так далі. Ні, зараз ми вже розуміємо. Ми є частиною Заходу. Ми є частиною Заходу, який не дуже любить всі правила Заходу, чи який не приймає всі західні підходи. Це означає, що заходячи в Захід, ми заходимо так само з певним рівнем напруги, з певним рівнем такого, я би сказав, дружнього опанування, що буде важливо, наприклад, в побудові наших відносин з так званим глобальним півднем. Ми так само розуміємо глибину своєї європейськості, але ми не розуміємо, як виглядатиме процес на схід від українських територій. Ми не розуміємо, що буде з Білоруссю, ми не розуміємо, що буде з Росією. І тут нам потрібна проактивність, і тут нам потрібна візія.
Дякую. І останнє запитання, знову ж таки, про візію. Давай уявимо, що ти житель іншої планети, і ти потрапив у 2050 році на планету Земля. І ти розглядаєш різні держави, і тобі треба вибрати, де б ти хотів провести наступних 10 років. Ти маєш 10 років перебувати на планеті, в якійсь країні. І чому ти захотів би перебувати в Україні? От що ти бачиш всередині країни, як громадянин через 30 років? Як вона функціонує? Що там можливо? Що там відбувається? І як ти бачиш роль України уже через 30 років на глобальній арені в світі?
От. Я мушу зробити дисклеймер. Мене лякає світ, в який ми рухаємось. І мене лякає те, що ми доходимо до технологій, чия потужність перевищує етичну спроможність людства відповідально з цими технологіями обходитися. Я маю на цю тему розмови з своїми дітьми, де я фактично кажу їм, що моє покоління чи попереднє покоління перед ними завинили, тому що їм передаємо ми передаємо їм планету в жахливому стані екологічному. Ми передаємо їм технології в стані, коли ми не впевнені, чи штучний інтелект, наприклад, може вирватися з-під контролю і завдати екзистенційної шкоди людству. Це речі, які насторожують. Тому я дуже сподіваюся, що якби я в 2050 році потрапив на Землю, там би було життя в тому розумінні, яке ми маємо. Там би були країни, які є нащадками сьогоднішніх країн, які є наступниками сьогоднішніх країн. І там би була Україна, яка би була, власне, тою країною, яку хотілося би вибрати. Мені здається, що для цього треба докладати великих зусиль, бо це не є даністю. Це не є щось таке, що гарантовано буде. Я дуже сподіваюся, що Україна буде однією з країн, яка пропонуватиме світові свої рішення. Я думаю, що це ми маємо шанс це реалізувати, бо ми є країною голодного суспільства, голодного, спраглого до самореалізації населення, яке хоче довести свою спроможність і хоче поставити себе на карту світу. Можливо, наступні покоління будуть не такими амбітними, і їх буде більше цікавити там життя як задоволення, життя як там не напряжне щось, а нашому поколінню, принаймні тому, яке є в мейнстрімі, і наступному, яке доходить до мейнстріму, все ще хочеться оцієї самореалізації, звершень, щоб довести, що ми можемо. Тому я думаю, що 2040-2050 рік, оцей час мав би часом стати зеніту спроможності цієї нової України, а далі вже буде той світ, який я не впевнений, що ми в сьогоднішніх категоріях можемо осягнути. І я дуже сподіваюся, що він буде безпечний. Мені здається, що дуже важливо, щоб ми були обережними з тим, як ми будуємо своє суспільство, щоб ми не війшли в нове рабство, чи технологічне, чи ресурсне, чи ще якесь інакше. Тому що світ так стає з одного боку спроможнішим, а з іншого боку крихкішим. І тому мені здається, що важливо усвідомлювати частину своєї відповідальності не тільки локальної, але так само глобальної.